Erityisen kylmiä ovat tulevat yöt. Lapissa pakkanen on kireimmillään jopa 35 astetta.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Etelässä on hiihtolomaviikko ja moni matkaa tälläkin hetkellä Viroon, kylpylään tai ostoksille. Moni käy siellä töissä tai opiskelee ja ihmisten virta kulkee tietysti sieltä myös tänne päin. Moni meistä muistaa Neuvostoviron ajan ja sulkeutuneemman maan. Viro viettää 100-vuotisjuhlaansa, mitä sinä antaisit Virolle syntymäpäivälahjaksi. Tämä on ajantasan suoralinja ja tänään aiheena on Viro. Millaiset yhteydet sinulla on veljeskassa kansaamme ja jos kotimaasi on Viro, millainen maa sinulle on Suomi? Milloin kävit Virossa ensimmäisen kerran, mitä muistat sieltä? Näitä kysymyksiä pohdimme. Minä olen Mira Stenström ja tervetuloa mukaan.
Tämä on ajan tasa.
Ja voit osallistua tähän suoraan radiokeskusteluun soittamalla numeroon 020317600, lähettämällä tekstiviestin numeroon 16149 tunnuksella RS-välilyönti ajantasa tai lähettämällä sähköpostia ja tuolloin osoite on ajantasa@yle.fi. Voit myös lähettää viestin studioon osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja Twitterissä seuraamme keskustelua tunnisteella ajantasa. Näin siis pääset mukaan. Me otetaan vielä tuo puhelinnumero uudestaan.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Ja kuulijoiden kanssa ja minun kanssani keskustelee Virosta Tuglas-seuran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Tuglas liittyy Suomen ja Viron kulttuuriyhteistyöhön millä tavalla?
Kirjailija vai seura?
Seura.
Koska siis seura on saanut nimensä kuuluisa virolaisen kirjailijan ja Suomen ystävän mukaan. Mutta siis Tuglas-seura on Suomen vanhin ja riippuu vähän miten lasketaan, mutta minä sanoisin myöskin jäsenmäärätään suurin suomalaisten Viron ystävien järjestö. Meidän seura on perustettu vuonna 1982 ja nykyinen jäsenmäärä on jossain siellä 3200 ja valtakunnan järjestö, että meillä on siis toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi 9 paikkakunnalla ympäri Suomea ja jäseniä siis Hangosta Utsjoelle asti.
Eli ei pelkästään pääkaupunkiseudulla toiminta?
Ei. Meillä on siis tämmöiset ihan juridisesti perustetut paikalliset Tuglas-seurat ympäri Suomea, että Oulussa on ja Turussa on ja Lappeenrannassa ja Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja niin edelleen. Eli tosiaan ihan toimitaan kyllä valtakunnallisesti.
Mitä kaikkea, tuossa sanoitkin, että kulttuuriseura, mutta mitä kaikkea te teette?
No kun tässä, siinä on tarkoitus puhua vähän tuosta Viron historiasta, niin kyllä siinäkin sieltä vuodesta 82 vuoteen 2018, niin maailma on muuttunut, Suomi ja ennen kaikkea Viro on muuttunut ja myöskin tämmöisen järjestön toiminta on muuttunut kovasti. Mutta sanotaanko nyt, että yksi tämmöinen tärkeä seikka on ehdottomasti kielen opetus. Nyt viime vuosina sen perinteisen Viron kielen opetuksen rinnalle on sitten myöskin tullut suomen kielen opetus tänne muuttaneille virolaisille, joita äsken myöskin kehotit tänne soittamaan. Että tämä kieli on yksi tärkeä asia. Alusta alkaa siis Tuglas-seuran hyvinkin voimakkaasti profiloitunut kulttuurijärjestöksi, eli me siis kerrotaan Viron kulttuurista monin eri tavoin. Meillä on oma lehti, meillä on oma kotisivu, erilaisia, itse useitakin sähköisiä versioita kahdella kielellä, suomeksi ja viroksi. Ja sitten me järjestetään monenlaisia tilaisuuksia, joissa siis jaetaan tietoa Virosta, eikä pelkästään Viron kulttuurista, vaan myöskin sitten maasta, luonnosta, kaikesta mahdollisesta. Ja sitten tietysti järjestetään ihan kulttuuritilaisuuksia. Tänä vuonna esimerkiksi nyt, kun tämä juhlavuosi on, niin on paljon konsertteja, joita me ollaan järjestämässä juuri Vironlaisen kirjallisuuden viikko päättyi. Meillä oli virolaisia kirjailijoita kiertämässä ympäri Suomea. Ja sitten loppuvuonna ympäri Suomea on tarkoitus näyttää virolaista elokuvaa ja koko myöskin virolaisen elokuvan kaari. Että sieltä ensimmäisistä elokuvista ihan vuoden 2017-2018 uusiin virolaisiin elokuviin. Että kaikkea mahdollista.
Teillä on siis aivan valtava se kirjo, mitä kaikkea teette.
Joo, no tietysti sanotaanko, että se ongelma vähän onkin se, että niin paljon olisi mitä pitäisi tehdä, mutta ihan kaikkeen ei ole voimavaroja. Eli välillä sitten jonakin vuonna painotetaan jotain yhtä asiaa ja toisena vuonna ehkä sitten jotain muuta. Että, ja tietysti niin kuin mulle rakas asia on sitten myöskin vielä se matkailu, että mehän järjestetään Tuklasseuran järjestänyt kulttuurimatkoja Viroon jo ennen kuin Tuklasseuran virallisesti oli edes perustettu. Eli virolainen sanoi, että oma silmon kuningas. Eli sun täytyy omin silmin nähdä ja kokea se asia silloin. Ja silloin se menee paljon paremmin perille. Ja sen takia meillä on siis sekä kielikursseja kesäisin Virossa, että sitten erilaisia kulttuurimatkoja, jotka ovat mun kontollani sitten noista työtehtävistä.
Ja mukana toi tuollaisen matkailukirjan, eli sinulla olet ristiinrastiin Tallinnassa ja muuallakin Virossa kiertänyt tunnet Tallinnaan.
No joo, siis mä kävin vuonna 1981 Virossa ja sitten alkaen on sitä Viroa tullut kierrettyä ja tosiaan tuollaisia niin kuin matkaopastyyppisiä kirjoja taitaa olla noin 15, joita mä oon ollut tekemässä. Että kyllähän niitä on.
Todellinen Viron tuntija meillä on tässä. Tässä lähetyksessä yleisön viestejä seuraa tuolta netin välityksellä Johanna Östman. Joko sinne on tullut ensimmäiset viestit?
Ei ole vielä ehtinyt tulla kokemuksia Virosta, että tässä odotetaan, minkälaisia sieltä olisi tulossa.
Jäädään niitä odottelemaan, mutta tässä vaiheessa voitaisiinkin ottaa jo ensimmäinen soittaja linjalle. Hyvää huomenta Lappeenrantaan. Siellä pitäisi olla Kimmo.
Kyllä on.
Huomenta Kimmo.
Hyvää huomenta myös teille sinne.
Kiitos. Minkälainen kokemus sinulla on Virosta? Minkälaisen kokemuksen haluat jakaa kanssamme?
Aika sellainen juhlava ja sinänsä todennäköisesti sopii aika hyvin tähän ensimmäiseksi, koska olin mukana ja kun ensimmäisen kerran lähdin Tallinnaan käymään, niin lähdimme keskeltä Helsinkiä kolera-altaa reunasta, niin meitä oli 8 urhollista miestä ja kajakit mukana. Ja lähdimme siitä 6.6. kesäkuun alussa, niin tiistai-iltana melomaan kohti Tallinnaa ja Pirittaa. Ja, eli se oli ensimmäinen tällainen melontaretki sodan jälkeen, mikä oli mahdollista suorittaa.
Minä vuonna tämä oli?
88.
Ja Helsingistä Elikkä Tallinnaan meloitte?
Helsingistä Tallinnaan meloimme ja se, miksi tämä on vielä aika merkittävä retki, on se, että sitten kun olimme siellä muutaman päivän Tallinnassa virolaisten isäntiemme kanssa ja sitten perjantai-iltana, kun olimme syömässä Virussa, niin joskus 9 pintaan illalla niin ystävät tuli sanomaan, että nyt lähdetään. Ja lähdimme sitten äkkiä kiireellä sieltä Laulumäelle, missä oli tarkoitettu, tai siellä oli järjestetty tällainen niin sanottu rock-konsertti, mutta ei se mikään rock-konsertti ollut, vaan siellä oli joku 70-80 000 ihmistä ja siellä ensimmäisen kerran niin liehu Virun valko, musta, sini, lippu siellä ja siellä laulettiin mun isämaata ja kaiken näköisiä muita näitä isänmaallisia lauluja ja todella sellainen mieliinpainuva tapahtuma siellä katsoa sitä ja nauttia siitä ja seuraavana iltana sitten niin siellä oli milisit paikalla ja ei sinne päässyt edes lähellekään, mutta kaksi tällaista kohtuullisen historiallista tapahtumaa, eli ensimmäinen Suomenlahden ylitys kajakeilla Pirittaan ja sitten vielä tällainen hieno mieliinpainuva tapahtuma siellä itse paikan päällä.
Tapio tässä nyökkäilee vieressä. Miltä tuo kuulostaa? Osaatko sielussa silmin kuvitella?
Saako kysyä, kun 88 oli kuitenkin vielä neuvoston kautta, eli oliko se byrokratia kovin hankala, että miten saitte luvat ylittää tuon Suomenlahden mennä Neuvostoliiton alueelle?
Nyt en ihan tarkkaan. Se oli kova homma. Lindroosin Yrjö, yksi meidän mukana olijoista, eli meidän vetäjämme, joka oli järjestänyt kaikki nämä, eli meillä oli kaikki asiakirjat, kaikki oli kondiksessa ja kaikki oli oikein hyvin, kun silloin keskiviikko aamuna, kun me yön läpi meloimme, niin aamulla sitten ennen Naissaarta, niin näimme, kun taisi olla Tallinnan matalan jälkeen, kun harmaa sota-alus meni sieltä meidän editse ja jonkun matkaa meni länteen päin ja yhtäkkiä kääntyi ympäri ja silloin todettiin poikien kanssa vaan, että no niin, nyt ollaan tutkassa. Kun se palasi ja ajoi meidän aika läheltä editse siitä, mutta jatkomatkaa, koska heillä oli ihan tieto milloin tulemme ja milloin olemme liikkeellä ja kaikki asiakirjat ja muut oli kunnossa, että siinä kohtaa ei ollut minkäännäköistä hankaluutta, mutta ilmeisen hienosti on kuitenkin Yrjö hoitanut sen, kun saimme kaikki nämä paperit mukaamme.
Kiitos Kimmo, kun soitit ja jaoit tämän kokemuksen. Se on varmasti ollut huikea reissu. Kiitos
paljon. Tässä on sellainen vielä, että nyt ensi alkukesästä, en tiedä osuuko 6.6., mutta tarkoituksena on lähteä uudestaan 30-vuotisjuhlamelonnalle sinne.
Kuulostaa hienolta.
Katsotaan, onnistuuko se.
Toisenlaisissa tunnelmissa. Kiitos paljon, Kimmo, kun soitit.
Okei,
kiitos.
Kiitoksia. Kiitos, hei hei.
Hei hei. Tuossa tartun heti tuohon, mitä Kimmo sanoi. Hän kertoi tästä lipusta, joka liehui siellä. Mikä merkitys sillä on? Sillä, että Viron lippu
sinimusta valkoinen, oikein värit sanottiin, mutta yleensä on tapana sanoa, että sinimusta valkoinen se järjestys sieltä ylhäältä alas. Ja siis sehän on noita virolaisten vanhimpia symboleita, että siis sehän on, se on alun perin virolaisten oman opiskelijajärjestön lipun värit ja sitten tästä opiskelijajärjestön lipusta tuli sitten myöhemmin Viron valtiolippu, että lippu on siis vanhempi kuin Viron valtio itse asiassa. Ja tuo ensimmäinen sinne mustavalkoinen lippu on nykyisin ihan yleisön nähtävissä. Se on hienossa, upeassa, uudessa Viron kansallismuseossa Tartossa ja sillä on ihan oma semmoinen pieni sali siellä, että sitä kannattaa kaikkien mennä siihen tutustumaan. Eli se neuvostokaudella piilotettiin yhteen maalaistalon tämmöisen piipun tai uunin taakse tai muurattiin kiinni sinne piiloon ja sitten vuosikymmenen myöhemmin etsittiin sieltä esiin ja nyt restauroitiin ja nyt se on kaikkein ihan tämmöinen. Eli kyllä se on virolaisille hyvin tärkeä symboli ja jos tätä samaa ajatuskulkoa saa nyt jatkaa, niin Virossa oli ihan viime päivinä nyt sitten keskusteltu siitä, koska ei ole tämmöistä lakia tai juridisesti ei ole ihan tarkkaan määritelty kansallislaulua. Lipusta esimerkiksi on, mutta nyt sitten on keskusteltu, pitäisikö tämä nyt sitten parlamentin hyväksyä jollakin tavalla nyt sitten kun on juhlavuosi tämä asia noussut esille. Totta kai kaikki tietää, mikä on Viron kansallislaulu, mutta siitä ei ole jotain tämmöistä, juridisesti se on pikkasen niin kuin jäänyt hoitamatta aikoinaan ja nyt tietyt poliittiset piirit on nostaneet tämän asian esille ja tästä ihan julkisesti keskustellaan, mutta lippu on kyllä ihan määritelty laissa ja muuta. Mutta lipustakin vielä sellainen seikka, että sinimusta valkoinen, mutta minkä välinen sininen?
Tarkka sininen. Ei ole ihan minkä sininen
joo,
tahansa.
Joo, ja tästä on myöskin ollut keskustelua sitä joitakin vuosia sitten eräälle hyvällä ystävällä itse asiassa taidekorkeakoulun professori annettiin tehtäväksi tämä lipun sinisen niin kuin määritteleminen. Ja alkuperäisesti silloin, kun se päätettiin, ei ollut mitään värikoodeja, vaan se kuvattiin sanoin, minkä värinen sininen se on. Ja sitten tämä professori otti sitten tutkittavakseen tämän asian. Ja hän itse asiassa päätyi aika ällistyttävään tulokseen siihen, että nykyisen Viron lipun sininen on väärän sininen, että se on liian tumma. Että hän sanoi, että jos katsoo kesäiltana juhannusyönä sitä, niin se ei ole sini, must, valke lippu, vaan se on must, valke. Eli se on liian tumma. Ja sanoin nyt sen professorin nimenkin, hän on Ivar Sak, ja Ivar Sak tosiaan päätyy siihen tulokseen, että se alkuperäinen Viron lipun sininen on käytännössä lähes sama kuin Suomen lipun sininen. Mutta nyt, jos sä laitat Suomen lipun ja Viron lipun vierekkäin, niin se Viron lipun sininen on tummempi. Mm-hmm. Ja professori Sakin tutkimuksen mukaan se on siis liian tumma sininen, se ei ole sama kuin se alkuperäinen.
Mahtavaa.
Ja kato, kun jos otetaan nyt vanhat liput, nehän haalistuu. Kyllä. Ja se sininen menettää sitä värien, niin ei voida sillä tavalla päästä siihen tarkkuuteen. Mutta nyt on siis sovittu, mikä se nykyinen värikoodi on, ja ehkä se ei todella ole sitten se ihan se alkuperäinen, mutta nykyisin on tietysti ihan numeroin määritelty, että mikä sininen se on.
Tässä päästiin myös sinisten eri sävyihin. Kiitoksia. Kiitoksia, Tapio. Otetaan seuraava soittaja lähetykseen, Anu Suonenjoelta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinä joo, olet pitkän matkan Viron kävijä ilmeisesti.
No olen, joo. Mä oon ensimmäisiä kertoja käynyt Virossa. Mä en kyllä muista vuosilukua, mutta kyllä mä sanoisin, että olisiko siitä tuommoinen 50 vuotta aikaa. Silloinhan siellä oli, mä muistan sen kauppamaja ihan selvästi, kun käveltiin trappuja ylös. Nehän oli puuraput silloin, semmoiset narisevat puuraput. Ja sitten toi nämä alkoholiliikkeet, niin oli hiekkalattiat sitten, ja sitten me jonotettiin, oli semmoiset pitkät jonot, oli hiekkalattiat. Ja, no se oli sitä aikaa se, ja sitten mikä oli aivan ihana, niin tietysti tämä vanha laiva, millä aina mentiin yli, tämä Georg Otsi, niin sehän on semmoinen historiallinen juttu, että siinä me aina matkustettiin. Ja silloinhan oli vielä nuo rajatarkastukset ja kaikki.
Minkälainen oli tuo Georg Otsi? Kerro sellaisille, jotka eivät ole koskaan sillä matkustaneet.
Joo, se oli semmoinen pikkuinen purkki niin sanotusti. Sanotaan pikkuinen laiva. Ja aina kun me istuttiin siellä kannella, niin kun oli talvellakin, kun mentiin yli, niin oli ihanat, kun ne ikkunat oli silleen huurassa, että silleen vesihuurussa oli ne ikkunat. Ja semmoinen pikkuinen, siellä oli tanssia ja sillä aina mentiin yli. Sitten en mä sen enempää osaa kuvata, mutta sehän on nyt ollut jo aikapäiviä pois sitten liikenteestä. Mutta aivan semmoinen tunnelma. Siellä oli aina semmoinen kiva tunnelma siellä laivassa, että se oli sitä aikaa silloin. Ja nyt kun eletään tätä aikaa taas sitten, niin monet kerrat käynyt. Ja opiskeluaikana oli siellä paljon. Ja sitten nyt muutama vuosi sitten meillä oli asuntokin siellä Pelkurannassa. Siellä pari-kolme vuotta pidettiin asuntoa siellä semmoisena, että äsken aina menemään sinne Viroon. Ja mulla on paljon ystäviä siellä ja ihana ruoka ja kaunis, ihana maa ja ihanat ihmiset. Mä en osaa muuta sanoa, että musta on aina kiva lähteä Viroon. Ja sitten kävin vähän tuossa, kun opiskelin silloin aikoinaan, niin kävin vähän sitä Viron kielen kurssiakin. Että jotainhan sieltä aina jää korvaan, että kun kieli on aika paljon samanlainen kuin suomen kieli, että en nyt ihan myydä kuitenkaan sitten siellä.
ei joudu huijatuksi.
Mitä?
Ei joudu huijatuksi.
Ei joudu huijatuksi, joo. Että nythän se menee niin nopeasti tämä aika, kun laivalla pääsee yli tuosta, että eihän tuo kauaa kestä. Ja nyt ensi kesänä on taas semmoinen, että ensi kesän tehdään vähän semmoinen, että omalla autolla sitten vähän enempi kierretään sinne mennään. Ja siellä on niin valtavan kaunista. Tämä kaupunki, tämä keskustahan on sitten semmoinen niin kuin turistipaikka enempi, mutta sitten kun lähtee tuonne Sisäviroon ja siellä ajelee ja kiertelee, niin siellä on niin ihanat maisemat. Ja on se aivan erilaista sitten siellä, että suosittelen kyllä vähän katsomaan muualtakin kuin vain sitä Tallinnan keskustaa.
Kiitoksia.
Siinä on valtavasti rakennettu nyt, että terveisiä kaikille Tallinnan kävijöille ja tutuille sinne Viroon ja oikein hyvää odottavaa kevättä ja kesää matkailua.
Nämä terveiset varmasti menivät perille. Joo. Kiitoksia, Anu. Kiitos paljon. Tästä tuli oikeastaan tämmöinen Viron mainos, voitaisinko sanoa. Hyvää ruokaa, ystävällisiä ihmisiä, hän oli tutustunut ja kieltäkin
kyllä,
oli opittuja.
Ja siis mä olen ihan valmis allekirjoittamaan sen, että ihmiset Tallinnassa on vähän erilaisia kuin nämä ihmiset maaseudulla. Jos nyt tarkennetaan vähän niin minun tuossa tietokone edessä niin saatoin tarkistaa. Eli siis vuonna 1960 valmistui Tallinnan kaupamaja, eli siis joskus sen jälkeen hän on siis käynyt siellä, ja Georg Otsi alkoi kulkea vuonna 1980. Tietysti sitä ennen oli myöskin jo laivoja, että jossain siellä. Ja minua ilahdutti itseäni tuo Pelkurana, vaan harmitti, että hän oli luopunut siitä asunnostaan, koska minulla ja vaivolli on naapurikaupungissa Tallinnassa asunto, että se on siellä Sitsin kaupungissa, siellä Sitsi ja Koplikadun kulmauksessa, että hyvin lähellä ilmeisesti siitä, missä heillä tämä asunto on ollut. Että kyllä mä suosittelen kaikille Viron kävijöille, että lähtekää vaikka kuinka kaunis se Tallinnan vanha kaupunki ja hieno on se keskusta, niin matkustakaa edes Tallinnassa ratikkaan tai bussiin tai paikallisjunaan ja sitten vähän seikkailemaan muuallekin Tallinnaan kuin siihen ihan ydinkeskustaan.
Sieltä voi löytyä vaikka mitä hienoja paikkoja.
Sieltä löytyy nykyisin ihan tosiaan kivoja museoita ja kahviloita ja ravintoloita ihan oikeasti.
Täällä Johanna Östman seuraa meidän nettiliikennettä. Meille voit siis lähettää sähköpostia osoitteeseen ajantasa@yle.fi ja sitten osoitteessa yle.fi/radiosuomi, niin voit laittaa sitten viestin studioon, minkälaisia viestejä on tullut. Johanna.
Täällä Ulla Vilkko kertoo sähköpostin välityksellä, että heillä on ollut jo 20 vuotta kakkoskoti Haapsalussa. Haapsaluhan sijaitsee 100 kilometriä Tallinnasta lounaaseen ja he kertoo kuuluvansa Suomi-Läänemaa-yhdistykseen, jossa on noin 200 suomalaista jäseniä. Siellä on yrittäjiä, eläkeläisiä, viikonlopuja, lomaviettäjiä ja paljon myös suomalaisia kylpyläturisteja. Ja Ulla Vilkko kertoo, että Haapsalu on viehettävä 750 vuotta vanha kaupunki, jossa on melkein joka kesäviikonloppu jonkinnäköinen tapahtuma. Eestiläiset ovat nimittäin kulttuurikansaa. Tämmöinen huomautus täällä on.
Allekirjoitatko Tapio saman asian?
Joo, siis ensinnäkin se, että tosiaan noilla Virossa asuvilla suomalaisilla on useita järjestöjä. Tartossa on hyvin aktiivinen porukka ja Pärnussa on ja Saarenmaalla ja on kyllä ollut ilo käydä vissiin kaksi kertaa Haapsalussakin tämän yhdistyksen vieraan esiintymässä siellä heille, että ja tunnen näitä ihmisiä ja tosiaan allekirjoitan ehdottomasti tuon Haapsalun ihan uuden, että se on todella viehättävä kesäkaupunki ja pakko todeta, nyt ei me nyt ihan Viron kunnallispolitiikkaa, mutta kuitenkin sen verran, että kaupungin johto suosii näitä kesäisiä kulttuuritapahtumia, ehkä siellä on hieman vähän oma lehmäkin ojassa, kun on yrittäjä henkinen kaupunginjohtaja, hänen vaimollaan on siellä matkailupisteistä ja kaikkea muuta, mutta siis näin matkailijan kannalta, niin se on hienoa, että siellä on tosiaan joka viikonloppu Haapsalussa tapahtuu kesäisin jotain. Siellä on kahvilapäivää, siellä on pitsipäivää, siellä on erilaisia kevyen musiikin tapahtumia ja klassista musiikkiakin, niin että se on todella, eli jos lähtee kesällä Viroon, niin kannattaa joka ihan riippumatta sitä, että milloin menee, niin poiketa myöskin Haapsalun. Jotain siellä taatusti tapahtuu.
Tämä on hyvä tietää, jos miettii, että ei ole koskaan aikaisemmin käynyt. Sitten Helsinkiin. Siellä pitäisi olla puhelimen päässä Kartsukka. Huomenta.
Kyllä. Huomenta.
Sinä olet Viroa seurannut kuulemma radioaaltojen välityksellä.
No, se on ollut Tallinnan radio 1035 kilohertsiä ja sitten jos oltiin pidemmällä Suomessa, niin 6085 oli se taajuus 49 metrin alueella. Ja sitten 70-luvulta lähtien olen seurannut myös näitä ulkomaisia Viroon lähetettäviä lähetyksiä, sikäli kun häirinnältä niitä pystyi seuraamaan. Ja kyllä mullakin oli sellainen radio, missä oli muistipaikkoja, että pystyi sitten aina vaihtamaan taajuutta sen mukaan, kun häirintä vähemmän oli. No se mikä tässä oli vaikutin, oli tietenkin se, että miten meille olisi voinut käydä historian melskeissä. Että kyllä minä en ymmärrä näitä tietynlaisia, jotka kritisoi virolaisia, ettei nämä osaa tulla toimeen tuon isänaapurin kanssa, koska tilanne on se, että ne on kokeneet jotakin sellaista, mitä meillä vaan on semmoinen ruusuinen kuva, miten oli ystävyys ja niin edelleen. Viron kansa on kokenut jotain sellaista, mitä ei niin kuin täällä voida kuvitellakaan, että joku autonomian aika oli sentään leppeätä aikaa siihen verrattuna. Ja sitten se, että kyllähän se niin kuin silloin, kun mä kävin 74 siellä Virossa, niin siellä mentiin, muistan semmoisen vanhan raitiovaunun, joka tuntui, että se hyppii kiskoilta, että putoako tämä. Se oli semmoinen, niin kuin meidän oli ne 30-luvulta olleet raitiovaunut, semmoiset trammihan sitä sanottiin. Ja silloin tuli se venäläisyys esille siinä kovasti, kun oltiin siellä Viru-hotellissa ja kaduilla kuljettiin, niin siellähän kuului, koska Tallinnan asukkaissa oli erittäin paljon venäläisperäistä niin, tai muuta neuvostoasukasta, niin siellähän niin kuin Viron kieli oli hukkua siihen ja muistanpa Tallinnan radio kuului tuolla Viru-hotellissa, niin siellä oli 6 kanavaa, joista 5 oli venäläistä ja vain 1 osan aikaa oli tämmöinen niin kuin vironkielinen, kun sieltä tuli vikkeraatio. Sitten muistan sen, että bussikuski, joka meitä ajoi inturistin autolla, niin bussikuski kuunteli sitten vikkeraatiota keskialoilla 710 kilohertsiä. Oli se kyllä semmoinen kokemus ja kyllä silloin tuli semmoinen tunne, että onneksi päästään täältä vielä takaisin, että ettei jääty sinne. No se oli matka sinänsä viisumijuttuineen ja kaikkineen ja tullitarkastuksineen, että se nyt oli sitä aikaa. Mutta ennen kaikkea se, että me suomalaiset ei kaikki tajuta sitä, että miten Viron kansa on joutunut todella traagiset kohtalot kärsimään. Että Zetterbergin Seppo aikanaan sanoi hyvin, että Viro vältti sodan, mutta ei sen seurauksia. Ja tämä on minusta erittäin hyvin sanottu. He antautuivat, mutta lopputulos oli todella hirveä. Ehkä toinenkaan vaihtoehto ei olisi parempaa tuonut, mutta kyllä se on todella... Ja sitten kun ajattelee, miten eihän Saksakaan heitä hyvin kohdellut, siellä on ihan historialliset syyt vihata saksalaisia eri tavalla kuin meillä. Meillä, että esimerkiksi Saksahan ei tuonut sinne mitään vapautta, vaan sitähän sanottiin Virossa ruskeaksi bolsevismiksi tätä natsiaikaa. Sehän oli täysin tämmöinen allistussuhde ja riisto. Että kyllä Viron kohtalo siinä kahden hirviän välissä, niin kyllä se on ollut todella hirveää, ei voi muuta sanoa.
Kiitoksia Kartsukka tästä, kun jatketaan tästä Tapio Mäkeläisen kanssa. Minkälaisia kommentteja sinussa herättää?
No ensinnäkin, jos otetaan radio- ja televisiopuoli, niin aina kannattaa muistaa, että Virossa televisiolähetykset alkoi ennen kuin meillä Suomessa. Ja sitten se, että kun tuossa puhuttiin tuosta radio-ohjelmista niiden kielestä, niin kyllä minä olen kuullut siihen porukkaan, joka kuunteli Viron radion suomenkielisiä lähetyksiä aikana, että sehän oli hyvin tämmöinen, totta kai se oli tietynlaista propagandaa, mutta siis terveisiä vaan Kulleraikille ja kaikille muille, jotka sitä siellä aikoinaan tekivät, että kyllä se oli myöskin hyvin, hyvin mielenkiintoista kiintoista kuunnella sitä, mitä haluttiin kertoa Virosta ja millä tavalla, että kyllä sellaistakin radiotoimintaa on ollut. Ja sitten tuosta historiasta, että kyllä tietysti virolaisten ja suomalaisten asema on historian tuossa vuosisatojen kuluessa ollut hyvinkin erilainen, että vaikka meillä on ollut samoja vallanpitäjiä, ruotsalaisia ja venäläisiä, niin kyllä olen ihan samaa mieltä, että ainakin suurimmalla osalla suomalaisista on mennyt paljon, paljon paremmin. Isäni suku on tuolta Kannakselta, tietysti heistä kun puhutaan, niin sitten tilanne on hieman toisellaan kuin muiden suomalaisista, mutta kuitenkin, että kyllä virolaiset ovat pitkään joutuneet kärsimään ja se virolaisen maaseudun väestön maa orjuus kesti satoja vuosia. Siinä oli sekä Baltian saksalaiset että ruotsalaiset, että sitten myöhemminkin Tsaari-Venäjä vastuussa näistä asioista. Ja sitten tosiaan sekä ensimmäisen maailmansodan että toisen maailmansodan aikana niin viralliset jäivät saksalaisten ja venäläisten väliin. Ja sitten neuvostokausi kuitenkin kesti sitten vuoteen 1991 asti, että kyllä se on siis hyvin pitkä aika tästä itsenäisen Viron historiasta, on itse asiassa miehitetyn Viron historia.
Otetaan tähän väliin pieni tuollainen arkistopoiminta, kun Viro nyt juhlii tätä 100-vuotista taivaltaan. Meillä Katariina Lahtonen on Yleisradion arkistoja penkonut ja hän on meille toimittanut tällaisen, kun Viron entinen presidentti Lennart Meri piti haastattelussa viron kieltä itsenäisyyden keskeisimpänä tekijänä. Kuunnellaan.
Vastus on aika lihtinä. Iste kiel. Liitus oli katolikku kirikka. Istis oli iste kiel. Ja me peaksimme itse yhden pärjä panemaan oma 14 kääntelle.
Presidentin mielestä virolaisten paras itsenäisyyden ja olemassaolon tae oli menneinä vuosina viron kieli. Liettuassa se oli katolinen kirkko. Viron kielen 14 sijamuodolle pitäisi oikeastaan antaa seppele. Nehän tekevät kielestä kyllin vaikean.
Näin siis vuonna 1998, jolloin Seija Vallius presidenttiä haastatteli. Tapio Mäkeläinen, allekirjoitatko tuon, että viron kieli itsenäisyyden keskeinen tekijä?
Kyllä, ehdottomasti. Ja siis terveisiä vaan Seija Valliukselle. Hänkin on ollut Tuklasseuran aktivisti johtokunnan jäsenkin aikoinaan. Joo, että kyllähän se sekä suomalaisten että virolaisten identiteetin kannalta tämä eksoottinen pieni kieli on hyvin olennainen niin kuin palapelin palanen, kun sitä identiteettiä rakennetaan. Ei se tietenkään ainoa ole, mutta kyllä se hyvin, hyvin keskeinen on. Ja jos ajatellaan sitä, että Suomessa on itsestäänselvyys, että meillä on suomalaisia, joiden äidinkieli on ruotsi tai saame, ja nykyisin paljon muitakin, niin virolaisten sitä omaa kansan identiteettiä, kun on sen neuvostomiehityksen jälkeen rakennettu, niin kyllä siellä on korostunut sen viron kielen asema ehkä meistä suomalaisista vähän liikaakin, että meille tulee mieleen, että voihan sitä olla ihmisiä, jotka ovat virolaisia, joiden äidinkieli on esimerkiksi venäjä. Mm. Mutta että tämä niin pitkä sorronalla olo, joka ei siis ole pelkästään se neuvostokausi, vaan ennen sitä pitkä tsaari-Venäjän kausi, joka ei ollut ollenkaan hienoa autonomia, niin kuin meillä Suomessa oli, vaan paljon ankarampaa kautta. Että kyllä siis, kun sen historian tuntee, niin ymmärtää paremmin tämän. Hmm. Mutta että pakko sanoa, että kyllä on Virossa on hienoja esimerkiksi viron venäläisiä kirjailijoita, poliitikkoja, kulttuurihenkilöitä, jotka urheilijoita nyt kun ollaan tässä olympiakaudessa, niin ehdottomasti, jotka ovat siis henkeen ja veren virolaisia, vaikka äidinkieli onkin venäjä.
Johanna Östman.
Täällä on tullut kuuntelijalta viestiä, hänellä on sukulaisia Eestissä ja hän on käynyt siellä ensimmäisen kerran vuonna 1978 ja hän kertoo, että hänellä on sellainen tunne, että eestiläiset ovat hienotunteisia. Ja sitten kun palataan näihin matkailuvinkkeihin, Martti Muinonen täällä sähköpostin välityksellä suosittelee käymään Itä-Virossa. Narvajoen alue sekä Tarto ovat hänestä hienoja paikkoja. Tartossa on uusi kansallismuseo, hieno jääkausimuseo, jotka ovat molemmat suomalaisille melko tuntemattomia, tätä mieltä hän on. Ja Peipsijärveltä on lyhyt matka myös Novgorodin, Pihkovan ja Petserin luostareihin ja vielä onnen toivotukset Martti Muinonen lähettää sinne Eestiin.
Viron 100-vuotisjuhlille. Ja tästä voidaankin jatkaa hyvin. Yrjänä Helsingistä on linjoilla ja olen tullut tietämään, että sinä olet käynyt lähes kaikissa Viron kaupungeissa, niinkä?
No joo, mä tuossa justiin huomenta vaan.
Huomenta.
Kattelin listaa Wikipediasta ja totesin, että tällainen Pärnun lähellä oleva Sintin kaupunki on vielä käymättä, mutta muuten on tullut kaikki kaupungit käytyä.
Miten olet siellä kiertänyt sitten?
Nyt viime vuosina mä olen kiertänyt pääasiassa moottoripyörällä ja meillä on ollut usein kaverin kanssa kahdestaan olla. Kierretty, meillä on teltat usein mukana ja laitettu telttaa aina sitten vähän minne milloinkin mieli, että tuossa edellisellä reissulla muun muassa Toolsen linnanraunioilla telttaitiin yhtenä kauniina kesäyönä ja tällaisissa kiinnostavissa paikoissa.
Minkälaiset siellä on nämä pyöräilyolosuhteet ja leirintäolosuhteet?
Siellä on hyvä moottoripyörällä sen takia, että Virossa on muutama iso niin sanottu kiirtee, eli nämä isommat maantiet ja sitten sen lisäksi ne kaikki pikkutiet on yleisesti ottaen hyvin hiljaisia ja myöskin välimatkat on lyhyitä, että siellä säilyy niin kuin mielenkiinto ihan itse niin kuin asiassa. Mutta ennen kaikkea se, että siellä on paljon hiekkateitä, jotka sopii tällaiseen seikkailutyyppiseen moottoripyöräilyyn erittäin hyvin.
No anna vinkki, mitä sieltä kannattaa käydä katsomassa?
No ehdottomasti, jos pitää yksi vinkki sanoa, niin mä suosittelisin kaikille kyllä Hiidenmaata ja erityisesti Hiidenmaalla Kassarin saarta. Se on mun lempipaikka. Oli joskus ilo vuonna 1995 tapasin siellä sellaisen runoilijan kuin Ave Alavainen, joka esitteli mulle, kuljettiin Kassarin saarta ja hän esitteli mulle paikkoja. Ja Kassarin kappelista on tullut mulle oikeastaan ihan harrastus siitä sen jälkeen. Kerään siitä materiaalia ja käyn katsomassa, miten se ajan saatossa aina muuttuu ja elää ja pysyy paikallaan samanlaisena.
Hyvä, kiitos sinulle Yrjänä, kun soitit. Jatketaan tästä Tapio Mäkeläisen kanssa. Oletko sinä käynyt Kassarin saavella? Onko tuttu paikka?
No me tuossa ennen lähetystä puhuttiin siitä, että miten olen Virossa käynyt ja tosiaan vuonna 1986 pääsin ensimmäisten suomalaisten stipendiaattien kanssa Viroon opiskelemaan Viron kieltä ja kulttuuria, ja meiltä oli ankarasti kielletty poistumasta Tallinnasta ilman lupaa, ja totta kai siis me juuri teimme päinvastoin, ja sen puolivuotiskauden aikana siis tammikuusta juhannukseen 86, niin mä kävin kyllä siis koko Viron läpi lukunottamatta sitten niitä raja-alueita, jotka oli siis saaria. Eli Hiidenmaa on itse asiassa viimeinen alue, jossa mä Virossa kävin. Se oli joskus, oliko se nyt sitten 89 vai 90, kun Viron kirjaliiton ja Piret Salurin, terveisiä vaan Piretillä, avulla sitten pääsin ensimmäistä kertaa käymään sekä kassarissa Hiidenmaalla. Siis Hiidenmaahan on Viron toiseksi suurin saari ja kassari on itse asiassa Viron viidenneksi suurin saari, että se on kasvanut melkein käytännössä kiinni. Hiidenmaa se on vaan semmoista, ei oikeastaan edes kunnon siltoja, vaan pienet tämmöiset rummut. Että jos ei ole tarkkana, ei edes tiedä, että poistuu Hiidenmaalta ja tulee kassariin. Mutta aveaila-avainnosta on tietysti vähän jo varttuneempi kuin tuossa muisteluhetkellä. Eli ave asuu nykyisin Kärtlassa, eli Hiidenmaan pääkaupungissa. Et sieltä aven löytää, hänen on semmoinen oma ihana talo siellä. Ja kassarin kappeli seisoo edelleenkin siellä kyllä, että se on hieno paikka, että sehän on tämmöinen ruokokattoinen vanha kalkkikivi sakraalirakennus, todella siis hieno, kun siinä saa se ruokokatto ja ihana sellainen pieni kirkkomaan siinä kappelin ympärillä.
Mitä olet mieltä, kuinka hyvin meillä Viro tunnetaan? Tietysti tästä pääkaupunkiseudulta on helppo päästä Tallinnaan ja matkailla siinä, mutta sitten tämä muu maa.
No jos verrataan siihen, kun minä sitä omaa Viroa etsin ja löysin, niin kyllä se on nykyisin paljon helpompaa, niin kuin tuosta kävi ilmi, että moottoripyörällä tai omalla autolla tai vaikka polkupyörällä tai mikä kajakilla, mitä tässä on erilaisia liikkumisvälineitä jo käynyt ilmi, että tiet on hyvässä kunnossa, karttoja löytyy, majoituspaikkoja, ruokapaikkoja ympäri Viroa, että siis hyvinkin helppo on nykyisin löytää se Viro, mutta valitettavasti moni suomalainen juuttuu sinne Tallinnaan ja vielä siihen Tallinnan keskustaan. Mä sanon, että hyvä on aloittaa siitä, että menee ensin sinne Tallinnan esikaupunkialueelle ja sitten voi lähteä jo jonnekin tosiaan Narva, Joensuu, Tarttu, mitä tässä puhuttiin, aivan ihania, tai Pepsijärven rannat. Ja Virohan on nykyisin hyvin turvallinen maa, että ei tarvitse pelätä sitä, että tulee ryöstetyksi tai kolkatuksi siellä jossakin. Ja tosiaan etäisyydethän on ihan toista kuin meillä Suomessa, että kun lähtee tuonne jonnekin Keski-Suomeen, niin tarvitsee varata päivä ja sitten menee Lappiin, niin useampi päivä matka-aika kuin Virossa. Siis muutamassa tunnissa ajaa Viron pohjoisrajalta, etärajalle tai itärajalta, länsirajalle.
Ja tuo matkustaminen itse asiassa ei ole ainakaan Tallinnan sisällä mitenkään kallista. Se, mikä oma kokemukseni on, niin muutamalla eurolla voi suhata edestakaisin.
Niin, ja jos vähän
julkisilla.
Ja jos vähän ajattelee kukkaroa, niin se ruokailu tai majoittuminen muualla kuin Tallinnassa, niin muualla Virossa on paljon huokeampaa kuin Tallinnassa. Että hintaero on ihan selvä.
Seuraavaksi menemme Hämeenlinnaan. Siellä on Aarno ja Aarnolla on kuulemma suunnitelmat lähteä viikonloppuna 100-vuotisjuhlia katsomaan tuonne Viroon. Aarno, kuuletko? Mitäs meidät mennä katsomaan?
Kyllä, ensin vapari 100 astraat ensin tällä nadalla laupäivään, eli ensin valtakunta 100 vuotta ja lähden päivää ennen ja tulen maanantaina takaisin ja 28 vuotta olen siellä kulkenut. Ensimmäinen kerta oli Viljandiin, eli sinne ihan Etelä-Eestiin, ja se iski niin kuin olisi kotiinsa mennyt.
Mitä aiot mennä katsomaan viikonloppuna?
No jos mä saan Estonia-teatterissa liput, niin ilman muuta sinne. Ja sitten museot on tullut käytyä, ja lähdin ystävilleni just viestiä, että jos pääsen heitä tapaamaan, niin siinä on sitten se yksi punkti.
Ja sinä olet ilmeisesti, kun olet pitkän aikaa siellä käynyt, niin ollut ihan niillä vuoden 1991 Tallinnan laulujuhlilla. Mitäs muistat
kyllä,
niistä juhlista?
Kyllä, eli mulla on semmoinen savikoru, minkä äsken kaivoin esiin ja otan sen mukaan. Eli Tallinna laulu sillat 4.–7. heinäkuuta 1991. Savikoru, minkä ostin vanhalta eestiläiseltä mieheltä. Mä puhun aina eestistä. Ja maksoin, taikka siis hän pyysi 43 kopekkaa, mutta minä annoin kyllä varmasti paljon enemmän.
Ja se on sitten muistona kulkenut niistä
kyllä,
vuosista tähän
kyllä.
asti.
Sitä on varsinkin laivalla, niin jos laivalla kassa on eestiläinen, niin aika usein on katsonut, mikä sulla on?
Se herättää ihmetystä.
Joo, kyllä. Eli ovat olleet oikeastaan niin kuin yllättävän iloisia, että tämmöisen olen säilyttänyt.
ja se on hyvä niistä ajoista muisto. Kiitoksia Arno Hämeenlinnasta.
Kiitoksia ja teillä on hyvä ohjelma.
Kiitoksia moi, moi. Tästä palautteesta. Moi moi. Ja seuraavaksi menemme Leppäviralle. Siellä on Tseepo ja sinä olet ilmeisesti ollut Georg Otsilla töissä. Pitääkö paikkansa?
No Tseepo, terve.
Hei.
Kuule, menin vuonna 1987, menin Georg Otsille hommiin.
Joo, kerro vaan, mitä teit siellä?
Joo, mä olin henkilökuntaa kouluttamassa siellä, ja se oli vielä niin sanottua roobuska-aikaa, eli siellä piti, jos maihin mentiin, niin piti olla roobuska. Ja kerrottiin, oli siihen aikaan kapteenina, oli jos saan sanoa nimiä, niin saan sanoa nimiä.
No, älä mielellään sanoa, mutta kerro, minkälaisia kokemuksia sinulla siellä oli.
Kuule, erittäin hyviä. Siihen aikaan, kun me tehtiin kerrotsijoille siihen aikaan, että se otti vain neljä autoa sisälle, niin sanotusti semmoinen kyltti portista. Joo. Ja sitten tehtiin risteilyjä, tehtiin kolme kertaa viikossa. Ja silloin oli normaali matkustajamäärä, oli aina semmoinen 150-200 henkeä. Ja se oli niin sanottu vaan mahtavaa aikaa. Siihen aikaan opin syömään taaliruokia. Ja siellä oli aina henkilökunnan messissä, oli aina soppana oli kaalikeittoa ja erittäin miellyttävä henkilökunta. Ja näin ollen sitten ystävystyin siellä ihmisiin sillä lailla, että sitten mä muutin jopa Viron asumaan.
Olet asunut Virossa?
Kyllä joo, mä asun tuossa Kentman, eli se oli sen Jenkkien suurlähetysten naapurista. Että mulla oli sillä, että mulla oli keittiön seinä, niin toisella puolella seinä oli Jenkkien suurlähetystä.
Ja sinä olet heihin ystävystynyt, niin vieläkö nuo ystävyyssuhteet pitävät, että pidätkö virolaisiin yhteyttä?
Kyllä, joo, mutta mä oon kyllä sen ikäinen ihminen, että meistä on jonkun verran on sille edes menneitä henkilöitä. Vietin kaikki kesään ja tuolla Keilajoella. Se on Virosta. Anteeksi, se on väärin, mutta niin kuin Tallinnasta 40 kilometriä Haapsaluun päin. Erittäin mahtava paikka. Ja muutenkin niin kuin Viron maaseutu on huomattavasti mielenkiintoisempaa mitä Tallinna.
Kysytään tähän kommenttia Tapiolta. Kiitoksia Tseepo. Viron maaseutua tuossa tultiin kehuneeksi.
Joo, varmasti voi Viron maaseutua kehua ja tietysti kun ajattelee ihan tuommoista luontoa, niin kyllähän Viro on selvästi jo etelämpänä ja Etelä-Viron tai jopa siis Saaremaan luonto on selvästi jo eteläisempää kuin meillä Suomessa. Mun on ihan pakko palata se edelliseen puheluun vielä, että jos joku haluaa lähteä Viron juhlimaan tai Viron itsenäisyyspäivää, niin tosiaan muistakaa, 24. päivä kello 7.33 on virallinen lipunnosto siellä Toompealla Big Hermanin luona. Ja siellä on taatusti paljon ihmisiä laulamassa hymniä ja muuta. Että jos olette Tallinnassa, niin 7.33 Toompealle. Ja sitten itsenäisyyspäivän paraatihan on tänä vuonna sitten myöskin 24. päivä Tallinnassa. Että sinne Vapauden aukiolla vaan seuraamaan. Presidentin vastaanotto on Tartossa siellä Viron todella komeisuudessa kansallismuseossa. Kunniamerkit mun mielestä jaettu. Nyt on, mikä se on huomenna, kun ne jaetaan vai ylihuomenna Narvassa, että näitä virallisia valtionjuhliallisuuksiakin on jaettu eri kaupunkeihin.
Niin, että se ei ole pelkästään Tallinnaa
keskittynyt. Ei pelkästään Tallinnaa, ja varmasti se, että jos olette menossa Viroon niin, ja aloitte mennä sinne Haapsaluun tai Kuressaareen tai Tarttoon, niin kyllä sieltä ne joka paikasta ne juhlat löytyy.
Johanna, minkälaisia viestejä on tullut meille netin välityksellä?
No, Pasi Puranen on lähettänyt tästä lyhyen viestin. Tässähän on käytetty maasta kahta eri nimitystä, Viroa ja Eestiä. Ja
aivan.
Hän haluaa muistuttaa, että Viro on suomeksi virallisesti Viro ja Eestiksi Eesti. tämmöinen
hyvä,
viesti.
Hyvä muistutus, miten kommentoit Tapio?
Joo, niin siis tämähän on se, että se on niin kuin jännää, että Suomessakin tavallaan oikeistopiirit suosivat estitermiä ennen toista maailmansotaa, estitermiä suosivat sitten vasemmistopiirit toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä on tämmöinen ikuinen kysymys, mutta siis tässä tämä henkilö oli aivan oikeassa, siis Viron kielellä on eesti keel, eestlaset eesti, mutta siis suomeksi se on viro ja virolaiset ja viron kieli ja se, että tämä, me ei ehditä menemään sieltä, mutta tässä on tietty symboliikka tässä virosanassa ja miten se yhdistää meitä. Tietysti on hienoa, että jos me kutsumme, puhutaan Sverjästä ja kaikesta muusta tai Deutschlandista, mutta tämä viro ja suomi on niin läheiset kielet ja sen takia ne menee niin helposti sekaisin, mutta että jo Lennart Meri sanoi, että viro on suomeksi viro ja viron kieli Lennart, joka oli minun suuri kuruni, niin mä olen kyllä Lennartin jäljellä ehdottomasti.
Hänen linjoillaan.
Kyllä.
Johanna. Kyllä täällä Liisa Löyttyniemi tätä samaa asiaa kommentoi. Lennart Meri kertoi, että neuvostoaikana yritettiin suomalaisilta kitkeä pois lämmin ystävällinen virosana ja muuttaa se eestiksi ja hän vaan haluaa muistuttaa, että käytämme sanaa viro.
Liisa Löyttyniemi on Tampereella pitkän vuosikymmenen ollut merkittävä virallistaja. Terveisiä vaan Liisalle.
Terveiset meni varmaan perille.
Ne menivät varmasti perille. Seuraavaksi otamme yhteyden Hämeenlinnaan. Siellä on Kaarina ja hän on vuonna 1976 käynyt ekan kerran Virossa. Minkälaisia muistoja, Kaarina, sinulla on tuolta reissulta?
No se reissu oli jo siinä, että mä tutustuin ensimmäisiin sikäläisiin, joista minä yleensä puhun eestiläisinä, koska puhun sitä kieltä joku sen verran ja tuttavien kanssa tulee puhuttua eestistä, että se lipsahtaa jopa Suomessa sitten tähän. Mutta se oli silloin oli seikkailu lähteä oikeastaan silloin vielä Tallinnaan, koska viisumihan ei edellyttänyt mitään muuta kuin Tallinnassa käynnin, niin kuin tässä oli jo puhe. Tietysti sitä sitten satui tuttavien autolla lähtemään vähän kauemmaksi ja sitten oli ehdoton kielto, että suomeahan et sitten puhu. Ja piti olla muutenkin, että vaatetus ei saanut olla viimeisen päälle. Ja sitten silloinhan sinne oli mahdottoman kiva kuljettaa, siis suomeksi sana, salakuljettaa esimerkiksi hedelmiä, joita ei saanut viedä, koska niillä olisi viety kaikki kasvitaulit sinne ja muuta. Ja sitten tietysti vaatteita oli ihan mukava viedä, koska niistä saattoi olla pulaa, varsinkin kengät. Lasten kengät oli semmoinen, mikä oli hyvin suosittua siellä ja jossain vaiheessa esimerkiksi tämän Tšernobylin jälkeen, niin lehdethän luettiin hyvin tarkkaan. Minun sattui kerran olemaan lehti mukana, jossa puhuttiin vain yhdestä lehmästä, joka oli harvinaisen säteilevä. Ja sitähän ei tullimiehet älyneet, että tämä oli kiellettyä aihetta. Ja no, nämä rikokset on jo varmaan vanhentuneet, mutta silloin oli todellakin, ja siinä vaiheessa sain ystäviä sieltä, että voi sanoa todellakin ystäviä. Ja nyt kun sinne on helppo mennä, niin tämä yhteydenpitokin on helpompaa. Ja mä olen kiertänyt aika paljon sitä joko näiden ystävien kanssa tai sitten omalla autolla viime aikoina. Ja minä suosittelisin ainakin näitä pienempiä saaria, esimerkiksi Wormsia ja Kihnua, joissa on vielä tätä alkuperäisyyttä enemmän tähteen. Ja Etelä-Eesti, varsinkin nämä upeat maisemat. Ja se, mitä minä aina siellä ihailen, on nämä suuret puut, jotka ovat ihan toisenlaisia kuin suomalaiset puut, suuret tammet ja kaikki tämmöiset. Eli se on niin monipuolinen maa, että ei uskoisi, että niin pieneen alaan mahtuu niin paljon.
Siellä on paljon nähtävää. Kiitoksia, Kaarina. Kyllä. Tässä tartun tuohon Kaarinan viestiin. Hän sanoi, että vaatetus ei saanut olla uusinta huutoa ja sinne vietiin myöskin tavaraa. Tapio Mäkeläinen, onko sinulla selitystä tälle, miksi ei saatu mennä uusissa vaatteissa? Oletko törmännyt itse tähän?
Ei, no et silloin sä heti erotuit heti niin kuin ulkomaalaiseksi. Eli kun tässä oli kysymys tästä myöskin matkustamisesta niin kuin Tallinnan kaupungin ulkopuolelle, että silloin sä heti niin kuin herätit huomiota niillä länsimaisilla vaatteilla siellä. Eli totta kai kyllähän Tallinnassa sitten nuoriso mielellään osti farkkuja ja kaikkea muuta tällaista. Ja tuntui ehkä hassulta, mutta siis jopa siis suomalaisia muovikasseja myytiin Tallinnassa tiettynä kautena, että siis se oli niin kuin sen länsimäinen, kaikki länsimäinen oli muotia, mutta tuosta kielen puhumisesta, niin mä muistan ensimmäisen kerran, kun minä kävin Tartossa. Mä olin tutustunut virolaisiin nuoriin tuolla kesäyliopistossa Unkarissa ja sitten seuraavana vuonna lähdin sitten Viroon ja yksi näistä opiskelukavereista vei sitten mut mukanaan Tarttuun ja antoi minulle sen oman tarttulaisen opiskelijan yliplaslakkinsa päähän, että näyttäisi virolaiset opiskelijat ja kielsi ehdottomasti minua puhumassa bussissa Viroa, että Suomea, koska olisin paljastunut ja sitä, se oli niin kuin laiton juttu. Mutta sitten kun mentiin Tarttoon, hän otti oman sen yliplaslakkinsa takaisin päähänsä ja sitten esitteli minut muun muassa akateemikko Paulo Aristelle suomeksi. Kun mä olin päässyt jo Tarttoon, niin kenellekään ei tullut mieleen, että mä voisin olla siellä laittomasti.
Ei herättänyt enää epäilystä,
mutta siis tämä pukeutuminen tosiaan, mutta siis juuri sen takia, että sä et herättänyt huomiota, että sä olit luvattomalla retkellä kaupungin ulkopuolella.
Onko Johanna tällaisia salakuljetustarinoita ja muistelmia kenties tullut sinne
netinvälitykselle? Ei ihan sellaista. Täällä Eelis Lyytinen kertoo, että hänen poikansa oli 90-luvun alussa kokkiharjoittelussa Virossa pienellä paikkakunnalla. En nyt osaa, Tapio varmaan osaat neuvoa, miten Aegviitu nimisellä paikkakunnalla.
Tallinnan aika lähellä vähän.
Kyllä.
Vähän,
joo. Entinen Neuvostoliiton upseerien lomakeskus, nykyään Aegviitu puhkekeskus.
Mm, joo.
Ja siellä hän kertoi itsekin käyneensä ja elämysmatkailleensa paikallisjunassa, jossa tunnelma oli kuin 50-luvun linja-autossa. Rahasta ja rouva siellä kulki ja sääti kaikille eri summaisia lippuja ja hän suosittelee sitä aluetta muutenkin.
Otetaan tähän lähetykseen mukaan nyt Marjatta Helsingistä. Marjatta on ollut ilmeisesti töissä Virossa. Marjatta, kuuletko minua?
Kuulen.
Mitäs teit? Missä työskentelit?
En ole töissä ollut Virossa, vaan Helsingissä.
Ymmärsin väärin, anteeksi. Mutta minkälainen kokemus sinulla on Virosta, Virosta?
27 vuotta sitten ensimmäisen kerran kävin Virossa ja tutustuin siellä niin näihin hoitolaitoksiin, siis kehitysvamma- ja vanhusten- ja lastenkoteihin. Ja sitten Tallinnan lastensairaalassa kävin ja Haapsalossa. Tämä oli niinku se alku tälle sysäykselle, kun lähdettiin tukemaan sitä heidän toimintaansa siellä ja vietiin erityyppistä tavaraa, sairaalatarvikkeita, sänkyjä, pöytiä, tuolia, kaappeja, kaikkea tämmöistä sinne suuntaan, patioja, lapsille vaatteita ja näiden hoitolaitosten näille vanhuksille ja kehitysvammaisille vaatteita.
Eli siinä tehtiin tärkeää työtä, vietiin tavaraa.
Kyllä, ja sitten se, että tämä oli useamman kerran vuodessa, kun käytiin alkuun. Ja joka kerta, kun tultiin, he esitteli ne paikat, että minne me oltiin tuotu ne tavarat ja miten ne oli laitettu. Ja näki sen kehityksen koko ajan.
Kiitos Marjatta tästä kokemuksesta. Se on ollut vähän toisenlainen kokemus kuin muut, jotka ovat siellä matkailleet.
Ja sitten se näiden vuosien myötä, niin mä oon hirveän hyviä ystäviä saanut sieltä. Ja tosiaan niin kaukaisin paikka, missä me ollaan siellä käyty, niin oli Somera ja Saaremaalla ja Valkan kaupunki siellä Latvian rajalla.
Kiitos tästä, Marjatta. Ja sitten otetaan lähetykseen vielä Emppu Helsingistä. Emppu on tainnut olla veneilemässä Virossa.
Kyllä, kyllä.
Mitä muistelet tuosta reissusta?
Olen useita kertoja, tietysti 88 kävin ensimmäisen kerran Virossa, mutta tarina ei liity siihen, vaan veneily retkiin useita kertoja tuolta itäisen Suomenlahdelta ylitin Vergi-nimiseen paikkaan. Lähin suurempi paikka on Vosu. Ja tässä Vergissä oli vierasveneen satama ja siellä paikallinen kapakka. Ja kapakassa oli sitten yhteislaulua. Lauluvihkosta. Ja sitten tälle kitaransoittajalle, laulujohtajalle sanoin, että on se kumma, että meillä on tämmöinen 80 kilometriä välimatkaa ja tässä ei ole yhtään tuttua laulua. Niin kitaransoittaja vastasi minulle, että meillä duuri, teillä molli. Ehkä tämä kuvaa parhaiten tätä välistä eroa kuitenkin.
Hyvä, kiitos Emppu. Kysytään tästä Tapiolta. Oletko samaa mieltä duurin ja mollin eroista?
No, Verkki on hieno paikka ja Vosu myöskin. Ja kyllä olen itsekin samaisessa Verkin kapakassa käynyt. En ehkä ihan yhtä usein kuin tämä tämä soittaja, mutta joka tapauksessa, mutta siis hyvä ystäväni Mikko Savikko, joka on nyt just vuodenvaihteessa eläkkeelle Puotikkaan päätoimittajan ammatissa, niin Mikko on koonnut tämmöisen laulukirjan, jossa on 100 suomalaisille ja virolaisille yhteistä laulua. Että kyllä näitä yhteisiä lauluja on. Siis siinä osa suomalaisia lauluja, jotka tunnetaan Virossa, virolaisia lauluja, jotka tunnetaan Suomessa, mutta yleensä ei tiedä, että ne on virolaisia lauluja. Ja sitten kansainvälisiä lauluja, jotka on meille yhteisiä. Että kyllä niitä yhteisiäkin lauluja löytyy runsaasti.
Vaikka kuinka paljon. Vielä lopuksi viimeisen puheenvuoron saa veli Vaasasta. Sinulla oli ilmeisesti onnittelut tuloillaan.
Joo, arvostukseni ja onnitteluni veljeskansalle sinne Suomenlahden eteläpuolelle. Kävin 36 vuotta sitten, 82 Virossa kävimme niin silloinhan oli Brezhnev kuollut justi ja muun muassa vanhan kaupungin viinikellarissakin soi vähän surumielinen hiljainen musiikki vain ja oli muitakin rajoituksia. Sinnehän tuli sodan jälkeen valloittajien panssareiden perässä aika suuri venäläisvähemmistö, jotka olivat sitten tätä patsaan siirtoakin vastustamassa. Ja nyt arvostan ja kunnioitan tätä Euroopan ja koko maailman edistyksellisintä maata tietotekniikan alalla ja nykyteknologia muun muassa Korean kanssa, niin maailma on huippuja aivan. Ja sitten tämä keski-eurooppalainen kulttuuri, sivistys, siellä näkee kadullakin. Naiset ovat fiksuja ja samaten miehekin, kun meillä on tämä pitkätukkaisuus ja tatuoinnit ja retuiset vaatteet, niin siinä on tämä keski-eurooppalaista kulttuuria, jota kunnioita myöskin. Suuri arvostukseni ja onnitteluni Viron veljeskansalle.
Kiitoksia veli tästä kommentista. Tässä tuli esille tämä IT-ala, joka on ollut paljon esillä Virosta.
Joo, kyllä ehdottomasti. Siis Virolaiset on hyvin koulutettua kansaa ja hyvin varhain niin Viron tuli tietokoneita ja tämän alan koulutus on hyvin, hyvin korkeatasosta ja varmasti siis Viro on niin kuin monessa mielessä Suomeakin edellä näissä IT-asioissa. Meillä on paljon opittavaa virolaisilta.
Mitä viimeiset kommentit vielä?
Täältä on tullut viesti Antti Eerolalta, joka kuuluu tämmöiseen kävelyryhmään, joka on ilmeisesti kiertänyt kaikki Viron merenrannat.
Tuttu mies.
No niin, vuoden 98 jälkeen. Ja heillä on nyt suunnitelmissa Viron 100-vuotispäivänä hiihtää. Tässä Tapio varmaan osaat auttaa taas Hobulaidin saaren ympäri.
Kyllä, Hobulaid.
Hobulaid, äänsin aivan oikein.
Ja eli se on siinä mantereen ja Hiidenmaan välissä.
Kyllä, näinhän täällä selittää. Joo, kyllä, että siellä on sekä virolaisia että suomalaisia perheitä ilmeisesti lähdössä sinne.
Joo, tämä on hieno porukka, että siinä on tosiaan sekä suomalaisia että virolaisia, ja he on yhdessä kävelleet jo vuosia. Jonkun pätkän rannikkoa ja sitten saarten ympäri nykyisin jo. Ja se on ihan uskomaton, he on tehneet sitten valokuvanäyttöä kaikkien, mutta hieno porukka. Terveisiä vaan kaikille heille.
Kiitoksia Johanna ja kiitoksia Tuklaseuran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen näistä runsaista kulttuurikommenteista ja muista kommenteista, mitä olet jakanut tässä meidän kanssamme. Tosiaan voimme varmasti kaikki lähettää terveiset Viroon ja onnitella tästä
paljon neisti.
Kyllä näin. Ja myöhemmin tässä ajantasassa, myöhemmin tällä viikolla ajantasassa kuullaakin terveisiä tuolta Virosta. Meiltä on sinne toimituskuntaa lähdössä. Mutta iltapäivän ajantasassa puhutaan auttamisen etiikasta. Studion on saapumassa 3 avustusjärjestön edustajaa, joiden kanssa aiheena on tosiaan auttamisen pelisäännöt. Luvassa on myös politiikkaa, tarkemmin sanottuna energiapolitiikkaa, suurvaltapolitiikkaa ja Venäjän poliittisen kentän hallintaa. Ja tapaamme myös tuottaja Hiili Hidesmaan, tuon HIM-yhtyeen luottomiehen, joka kertoo, että hyvä tuottaja on kuin risteilylaivan kapteeni. Se iltapäivällä, nyt ajantasasta kuulemiin.